este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi plouă în nord, în rest zi frumoasă, cu maxime de până la 12 grade. De vorbă cu Vosta, viceministra sănătății Liliana Iașan, despre vaccinarea anticovid. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președinta Maia Sandu se află în Franța într-o vizită de 2 zile la invitația președintelui Emmanuel Macron, cu care se va întâlni astăzi în jurul prânzului. Într-un live pe Facebook, înainte de plecarea la Paris, în care s-a întâlnit cu cetățenii moldoveni din Franța, a declarat între altele că printre temele pe care vrea să le discute va fi și recunoașterea actelor de studii ale moldovenilor. Chiar dacă negocierile au fost inițiate prin 2007, nu s-a avansat și aceasta în discuțiile cu autoritățile de la Paris, a spus ea, precizând, nu e un subiect simplu, nu trebuie să ne facem iluzii că se va rezolva imediat, dar trebuie să muncim. Maia Sandu, în drum spre Paris, s-a oprit și la București pentru scurt timp, miercuri seara, unde s-a întâlnit cu premierul român Florin Câțu, căruia i-a cerut din nou sprijin pentru acces cât mai rapid la vaccinurile anti-COVID. Astăzi, aflându-mă câteva ore la București, într-un spre Paris, am avut o scurtă întrevedere cu premierul României Florin Câțu. Subiectul principal al discuției a fost, bineînțeles, modul în care România ne poate ajuta să avem acces mai rapid la vaccinul anti-COVID-19, a scris președinta pe Facebook. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, își menține vizita la Moscova, care începe astăzi, unde trebuie să se întâlnească cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Iar asta în ciuda criticilor care spun că vizita trebuia anulată după ce în marți a fost condamnat la închisoare opozantul Alexei Navalny. Uniunea Europeană a emis de îndată după condamnarea lui Navalny un comunicat considerat sever în numele lui Borrell, dar vizita a rămas neschimbată. Au trecut, este adevărat, 3 ani de la ultima vizită a unui șef al diplomației europene la Moscova, și anume a Federicei Mogherini.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua slab în regiunea de nord. În centru și sud, cer variabil. Valorile termice oscilează ziua între 6 grade în nord și 12 în sud, cu 9 grade în regiunea de centru și la Chișinău. La noapte, valorile termice coboară în nord până la minus 3 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Aflată în vizită la Paris, președinta Maia Sandu se întâlnește cu președintele francez Emmanuel Macron. Parlamentul de la Chișinău își ține prima ședință plenară din noua sesiune de primăvară. Asociația Promolex dă publicității un raport conținând concluzii și recomandări în urma alegerilor prezidențiale de toamna trecută. Câteva repere din agenda internațională. Șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, începe o vizită de câteva zile la Moscova, pe fundalul solicitărilor occidentale adresate Rusiei de a-l pune în libertate pe opozantul Alexei Navalny. La Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, rostește un discurs public despre importanța consolidării legăturii transatlantice în următorul deceniu. Tot la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der participă la conferința Masters of Digital despre trecerea la economia digitală. Este marcată Ziua Internațională a Cancerului.
Interviul emisiunii.
În vreme ce la nivel național persistă unele neclarități privind calendarul și strategia vaccinării locuitorilor împotriva COVID-19, Tamara Grejdeanu a discutat despre evidența potențialilor beneficiari cu Liliana Iașan, fostă viceministră, directoarea Asociației Medicale Teritoriale Buiucani.
Noi vorbim acum doar despre prima etapă de vaccinare și anume în vaccinarea lucrătorilor medicali. Noi am făcut instruirea la nivelul Ministerului Sănătății și cu Agenția de Sănătate Publică a echipelor care au fost selectate responsabile de întreg procesul de vaccinare. Spre exemplu, noi în colectivul nostru avem 447 de colaboratori și 4 subdiviziuni, mai bine zis centre meșteri de familie, unde vom vaccina colaboratorii în instituțiile noastre și respectiv în cabinetele de vaccini, care de fapt ele și există. La fel, aceeași procedură va fi și pentru sectorul spitalicesc. Respectiv, la moment, noi în instituție lucrăm la capitolul pregătirii, concret evaluăm starea de sănătate și respectiv ne facem evaluare pe intern câte persoane avem de vaccinat.
Dar la nivel de țară există o listă stabilită?
Exact.
Cum se va întâmpla?
Așa cum noi am înaintat listele despre care vorbeam, deci pe 13-14 ianuarie a avut loc prima instruire pe țară, ulterior, centralizat, am remis toți conducătorii de instituții medico-sanitare publice listele celor care urmează să fie vaccinați și, respectiv, fiecare instituție are sarcina conducătorul ca să-și facă evaluarea pe intern și să vaccineze tot personalul care este în instituția dată.
Adică
așa, asta se întâmplă,
nu există o bază de date centralizată. Totul se va întâmpla la fiecare instituție în parte.
Eu vreau să remarc că noi și acum avem sistem informațional integrat și modulul imunoprofilaxiei. Deci oricare vaccin care se efectuează astăzi în instituția medicală primară, se introduce acest vaccin de către medicul de familie, o asistentul medical care trimite la cabinetul de vaccin și în sistemul informațional este această informație. Primar, am primit informația că vom avea un suport unde vor fi, adică vom trimite informația despre vaccin și pe acea platformă. Dar există și registrele care, deci, nu au fost omise, la fel care sunt aprobate prin ordinea Ministerului Sănătății.
Doamna Ișan, dar ce se va întâmpla dacă se vor aduna mai multe refuzuri?
Eu cred că mai mult vor exista posibil indeciși sau chiar și aceleași cu contraindicații. Avem persoane care se află pe perioadă îndelungată în concedii medicale cu diferite patologii. Mai mult decât lucrătorii medicali nu așteaptă atât de mult acest vaccin ca lucrătorii medicali. Și de ce? Pentru că în toată această perioadă, lucrătorii medicali am făcut față situației pandemice, inclusiv și datorită populației care a fost, să zic eu, punctuală pe perioada de pandemie, care a purtat mască, care a păstrat distanță, care au respectat acele reguli epidemiologice. Noi, ca și lucrători medicali, înțelegem foarte bine că pătura imună, așa cum îi spunem noi, sau crearea imunității colective, ea niciodată n-a fost atinsă prin trecerea prin boală, așa cum se cunoaște la nivel de populație, să zic eu. Oricare pandemie care a existat, ea a fost stopată doar prin vaccinare. Și aici sunt cetățeni care și pe noi ne întreabă, ok, și care este problema în cazul în care eu refuz vaccinul? Dumneavoastră doar sunteți vaccinat, de ce vă temeți? Sunt foarte multe astfel de întrebări.
Și cum le răspundeți?
Deci, odată ce noi suntem vaccinați, când noi ne întâlnim cu virusul, cei vaccinați sau cei trecuți prin boală cele 3 săptămâni, 21 de zile, în organismul nostru nu se dezvoltă virusul și el respectiv nu trece la altă persoană. Astfel, doar prin vaccinarea masă putem să oprim oricare tip de infecție.
Totuși, doamna Ișan, există un val de scepticism. În
așa,
spațiul public circulă falsuri legate de vaccinurile anti-COVID-19. Autoritățile se vor împăca cumva cu această situație sau vor încerca să combată, să explice, să informeze mai mult?
Cele mai multe mituri de când sunt eu în sistemul de sănătate, cel mai mult scepticism a fost în campaniile de vaccinare. Calitatea vaccinului, cel mai mult eu ce am studiat, adică și îngrijorarea populației că, uite, într-o perioadă atât de scurtă s-a dezvoltat un preparat, toate studiile Organizației Mondiale a Sănătății și astfel trece oricare vaccin, nu doar vaccinul anticovid. Există câteva comitete care după aprobarea vaccinului studiază foarte, foarte amănunțit reacțiile post-vaccinale. Eu aș da ca exemplu Israelul, pentru că este cea mai ilustrativă țară care a trecut de acum o treime de populație vaccinată și care au 0,0 0,6 promile de reacții adverse. Reacțiile adverse fiind durerea locală care e la urși, care vaccină roșața, adică mă refer la fel local, subfebrilitatea, oboseala.
În Republica Moldova, cum se va monitoriza acest lucru? Va fi pe seama medicilor de familie să țină legătura cu cei imunizați sau cum se va întâmpla?
La moment, Ordinul Ministerului Sănătății, care prevede, de fapt, ghidul și fișa de raportare a reacțiilor adverse și la vaccinul cu care noi lucrăm astăzi, adică mă refer la Programul Național de Vaccinare, astfel, oricare tip de reacție post-vaccinare, noi suntem obligați, conform Ordinului Ministerului Sănătății, să o transmitem către Agenția Națională de Sănătate Publică. Astfel se va întâmpla și cu reacțiile adverse la vaccinul post-COVID. La fel aceeași procedură.
A fost Liliana Iașan, fostă viceministra sănătății, directoarea Asociației Medicale Teritoriale Buiucani.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Alexandru Călinescu, de la Iași.
S-a împlinit așadar un an de când au apărut în Europa, mai precis în Italia, primele cazuri de infectare cu COVID-19. S-a produs în primul rând un fenomen foarte probabil fără precedent în istorie. Societatea a decis să-i protejeze pe vârstnici în detrimentul generațiilor mai tinere care, în plus, vor trebui să suporte costurile crizei economice. Situația se repete și acum în procesul de imunizare. Vârstnicii și persoanele vulnerabile primesc vaccinul, ceilalți trebuie să mai aștepte. Al doilea aspect remarcabil este perioada record spectaculos de scurtă de care a fost nevoie pentru a obține nu unul, ci mai multe vaccinuri. Reconfortant exemplu de colaborare și solidaritate internațională. Dar problemele pe care le-a generat pandemia au fost numeroase și rezolvarea multora dintre ele va necesita timp și sacrificii din partea societății. Criza economică a lovit pe toată lumea, cu excepția parese a Chinei, adică tocmai a țării de unde a pornit virusul. Și în România și în alte țări sindicatele nu acceptă ideea unor măsuri de austeritate, ceea ce va provoca inevitabil tensiuni sociale. Unele sectoare sunt de-a dreptul în moarte clinică, turismul, transporturile aeriene, industria hotelieră. Închiderea totală sau parțială a cafenelelor și restaurantelor nu numai că le-a dus pe multe dintre ele la faliment, dar ne-a privat de niște spații ale convivialității esențiale pentru relațiile interumane. Industria spectacolului a primit și primește în continuare lovituri crunte. Sunt voci care spun că această pandemie a însemnat moartea producției tradiționale de filme. În multe țări, școlile și universitățile s-au închis, învățământul desfășurându-se online, iar pesimiștii susțin că avem a face cu generații sacrificate. În fine, au fost dezbateri aprinse despre rostul și semnificația măsurilor restrictive, contestatarii acestora afirmând că ele îngrădesc în mod inacceptabil libertățile individuale. E încă prematur să evaluăm consecințele în plan psihic ale izolării și carantinării, precum și ale limitării posibilității de a călători. Pe de altă parte, este evident că pandemia ne-a făcut în și mai mare măsură dependenți de ecranele calculatoarelor. Am putut, grație progreselor tehnologice, comunica, lucra de acasă, dialoga cu elevii și studenții, dar cu prețul fragmentării și la limită destrămării țesutului social. E unul din motivele pentru care trebuie să ne dorim cu toată puterea întoarcerea la normalitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9, pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!